Habari zetu dunia Mukunda Milemba.
Okapi. Habari kwa kifupi, jimboni Maniema katika eneo la Punia, wasaidizi wa waganga waliokuwa wakiwatunza wanaokumbwa na ugonjwa wa kupumua vikali katika eneo la kuchimba limasi Libakuyasuka mjini Punia, wengi wao waliambukizwa na ugonjwa ule. Wasaidizi wa waganga, yani wainfirmie, waliamua kuacha wagonjwa ikiwa kama hawana vifaa vya kuwakinga. Mjini Kananga, vyeti vya watakao chagua vinawaletea wengi ya watu maneno na hali ya kutopendwa. Vyeti vile vilitiliwa mihuri, yani kashe, na watumishi wa CI. Hali hiyo haiwafurahishi wakaji na vyumba vingi vya ujasusi. Na wakimbizi wa kongomani wenye kuishi Uganda huenda kurudia nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mjini Bunia na wilayani Ituri usimulia kama idadi yao huenda kufikia 12,000 hadi 13,500 pamoja na nyama zao za ufugo. Mtafata mengi baadaye. Tunawapigia asante sana kwa kuwa nasi njiani mwa anga na magharibi mema. Habari kamili. Wasaidizi wa waganga, yani wauguzi waitoa katika lugha ya Kifaransa wa infirmier, ambao walikuwa wakiwatunza wagonjwa katika eneo la kuchimba limasi Libakuyasuka mjini Punia jimboni Maniema, nao pia wanakumbwa na ugonjwa ule wa kupumua vikali. Wengi wao waliambukizwa na ugonjwa ule. Hali hiyo huenda kuwasukuma wauguzi wale kuacha wagonjwa wao ikiwa kama hawana vifaa vya kuwakinga. Kwa sasa mashirika kimataifa mamoja yalijibu kwa mwito ule. Tumsikilize mmoja wa wasaidizi wa waganga aliyekumbwa na ugonjwa ule.
Wauguzi zaidi ya 12 ndiye wameendesha matunzo tangu kujitokeza kwa magonjwa ambaye mpaka sasa haihakikishwe jina na wataalamu. Hivi sasa imenea wiki mbili, wauguzi hawa wamebaki karibu na wagonjwa bila vifaa vya ukingo kwa kutoa matibabu. Kumeonekana watatu kati yao kuonyesha alama ya magonjwa haya, ni sawa muuguzi moja wa Lubutu wa Kabongola na mwingine wa Libakuyasuka.
Tunateka hapa biko grave mama lazima biko hapa hapa sisi sere. Habini kwa sisi hatuna
Alipoulizwa kwa njia ya simu bwana Philippe Daverge, kiongozi wa shirika ya Médecins Sans Frontières Belgique ambaye na kituo Kisangani, ametambua hali hiyo kuwa ya hatari.
Wakati walianza kazi hawakukuwa na vifaa vyote vya lazima. Tulitamani kwanza tujue ni magonjwa gani. Kwa sasa tumeanza kuwaletea watu wote wenye kutumika na sisi vifaa vyote ya kujikinga, makalasi, maske na nguo ya kazi. Tangu jana ndege moja ya shirika la Merlin ilipeleka vifaa pale Punya, na leo MSF ametuma pia vifaa kufika Punya.
Habari hiyo imehakikishwa na mganga kiongozi wa maeneo ya afya ambaye amejulisha kupelekwa kwa vyombo na dawa huko Libakuyasuka. Kwa kusubiri mgawanyo wa uguzi ambaye wauendesha matibabu kwa wagonjwa wa Punya, Obokote na Lubutu, wapo atarini bila vyombo vya kujikinga. Nikiripoti kutoka Kindu, mimi ni Gabriele Wamenya, Radio Kapi.
Na wasaidizi wa waganga wa mtaa wa afya wa Bondo katika distrikti ya Bauele pa kilomita 525 kaskazini mwa mji wa Kisangani waligoma kazi. Ni tangu siku ya kwanza ndio wasaidizi wa waganga waligoma kazi, wanadai mishahara yao ya miezi tatu. Fatana na maoni ya mganga Jean-Pierre Osoko, mkuu kiongozi wa mtaa wa afya ya Bondo, kuhusu mishahara ya miezi tatu kwa mwaka huu, serikali ilituma pesa ya wanawainfirmia na waganga wasaidizi wa waganga 30 juu ya 138. Hali hiyo iliwasukuma wenye duka za dawa wakiungana na kusaidia wasaidizi wa waganga kwa hatua yao. Walichukua pia hatua ya kufunga vyumba vyao vya dawa. Jimboni Kivu ya Kusini, Bukavu, karibu na shamba la wanyama la Kauzi Biega, kamati ya Wambuti inayo wasiwasi kwa kutambua kama huenda kutengwa na kutoshiriki kwa mpango wa kujiandikisha kama vile wachaguzi. Hali ya usalama inayozoroteshwa na wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda haiwaruhusu kushiriki katika mpango ule. Tusikilize huzuni ya bwana Maregane Rukera, akiwa mmoja wa kamati ya Wambuti jimboni Kivu ya Kusini. Yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Serge Maishi.
Interahamwe wanaweza toka na wanenda kwao, na sisi Wambuti tutabakia tunasufrire tu juu bakubwa benye bako banapitisha bile byote. Hakuna mwenye anatujua na hakuna mwenye anashughulika na sisi, isipokuwa hizi maproje zenye kutetea Wambuti. Hizo ndizo ziko zinashughulika kutafuta kuinua Mumbuti, lakini bakubwa ya inchi hatuyue kama banajua kama muinchi ya Kongo mnakuwa Bambuti. Habapende baite kiongozi wetu naye aonekane kule kwenye bako. lakini bakubwa banapenda o peke tu hatuyue kama sisi Bambuti njo waasi wa Kongo juu hatujulikane na bakubwa. Hakuna mkubwa mwenye anatujua, hakuna mwenye anashughulika na sisi. Tunateswa na ukosefu, tunakuteswa na njaa, tunasumbuka na kutokuvaa.
Hali ya kutoaminiana na ya fujo kidogo ilitukia kuhusu vyeti vya watakaochagua mjini Kananga. Senta zimoja ziliwagawia vyeti vyenye kutiliwa na muhuri, inawaletea magumu waliojiandikisha. Kwa maoni ya wakaaji, kutiliwa kwa muhuri juu ya vyeti vile ni namna ya kufanya manyanga wakati wa uchaguzi. Wenye kuwa na vyeti vile vilivyotiliwa muhuri, yani kashe, hawana amani, kwani wakaaji wengi hawapendi na pia kazi fulani fulani za ukingo wa usalama zinawafuatilia. Mwandishi wetu Bazile Bakumbana alirusha kama watu hujiuliza kama yao ni manyanga kwa kuweza kuleta fujo wakati wa uchaguzi au ni tu hatua iliyochukuliwa kusudi ya kuweza kufanya wizi. Akiulizwa kuhusu jambo lile, bwana Edmond Tambwe, coordinator wa CEI jimboni Kasai ya mashariki ni magharibi ni urazi, alisema kweli kama ndiyo kosa ni la CEI, basi yale ni udanganyifu, kwani bila shaka waliweza kudanganyika watumishi wao. Lakini kutiliwa kwa muhuri kuna kuvyeti vile sio kusema kama mtu alichagua. Kinshasa, vyama vya siasa 196 vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilisaini mpango wa uongozo mzuri. Mpango huo uliandaliwa na CEI kwa shabaha ya kuhimiza vyama vya siasa kushiriki kwa mpango wa kujitambulisha na kujiandikisha kama watakaochagua na pia kushiriki pamoja katika hali isiyo ya mizozo na fujo. Lakini mpaka leo hii vyama vingine vya siasa havijasaini mpango ule, ni kwa mfano UDPS ya Etienne Tshisekedi na PPRD. Kwa upande wa UDPS hujulisha kama kosa ni la wale walioandaa semina ile. Tumsikilize Maitre Mukendi wa Mulumba, mshauri wa siasa wa Etienne Tshisekedi, yupo mbele ya mikrofoni ya Jean Kabambi.
Notre parti a participé à tous les travaux qui ont conduit à l'élaboration.
Chama chetu kilishiriki kwa kazi ya kuandika kitabu ya uongozo wa vyama vya siasa, na sisi tunakubali na wazo zenye kupangwa katika buku hiyo. Lakini wakati ya kusahihi katika buku hiyo, viongozi wenye waliongoza kazi hiyo waliacha gundi mbili zisahihi buku hiyo kwa jina letu la UDPS. Basi wakati tulitambua hali hiyo, sisi tukakataa kusahihi katika buku hiyo, sio kwa ajili hatukubali na wazo zenye kupatikana katika buku hiyo, lakini kwa ajili ya kuonesha kama hatukubali chama chengine kijite kwa jina letu la UDPS. Na kwa wakati huu tunangojea wenye mamlaka ya kutatua shida hiyo waweze kuitatua. Basi sisi hatuwezi weka sahihi yetu nafasi wengine waliweka sahihi yao kwa jina letu.
Dans le cas de Suisse, y en a même deux qui ont pris donc notre label.
Alikuwa pale mshauri Maitre Mukendi wa Mulumba, mshauri wa siasa wa Etienne Tshisekedi, akijelea sababu gani wakaweza kusaini mpango ule wa kuweza kuongozwa mpya. Masemi yake aliweza kutafsiriwa na mwandishi wetu Stefan Mukendi Tita. Kwa upande wa chama PPRD hakuna chochote chenye kujulishwa. Radio Kapili jaribu kuita viongozi vya PPRD lakini hakuna yaliyosemeka mpaka pale. Presidenti wa kundi la wanabunge la PPRD kuna kubunge la taifa alirusha kama jambo la kusema halipo. Kwa upande wake CEI ilijulisha kama milango zake ni wazi kwa kila chama cha siasa ambacho hakijasahihi mpango ule wa uongozo mzuri. Na kuhusu UDPS ya Etienne Tshisekedi, CEI ilihakikisha kama ilifuata mpango wa vyama vilivyokubaliwa na uwaziri wa mambo ya ndani. Mpango ule unatambua chama UDPS lakini kinacho presidenti tatu na makao maki tatu. Tumsikilize Bibi Carole Kabangi, mwandikaji wa kwanza wa makamu wa CEI na mwenye kuchungua mambo ya sheria kuna CEI, yupo mbele ya mikrofone ya Jean Kabambi.
Chef bande ya commission electorale indépendante celle tunaorganizaka forum de parti politique tunetaka ba partenaire c'est-à-dire ba parti politique azisemake composante et entité. Sasa chef tunafanaka kazi par rapport ya liste ile ministère ya intérieur alitosha ba parti politique reconnu officiellement. Tunakamata exemple sa ya UDPS, iku UDPS moya ministère ya intérieur aliweka 3 présidents. Sasa chef commissaire électoral a tout écarté dans sa UDPS ni a PPRD. Sasa njo pale tunasema tutafana tena séance ingine. Pona bale, bantu bale balifikia kureta, ou bien ils n'ont pas été représentés, njo tuba signer code de bonne conduite des partis politiques. Beko ba partenaire yetu.
Makundi mbili mbalimbali ya vijana walipambana siku ya yenga katika mtaa wa Mangobo mjini Kisangani. Mapambano male malitendeka panamna mbili, yaliwachanganyisha bana Etajini na Ligi Arabe. Kila kundi lilitoka kumsindikiza mwanasiasa wake kwa hatua ya kujiandikisha kama atakayechagua. Watu mbili waliumia pande zote mbili, na pia vifaa kadhaa kupotea. Kufuatana na hali hiyo ambayo huenda kuwa mbaya zaidi wakati wa utetezi wa uchaguzi, meya wa mji wa Kisangani alitoa mwito ili vijana wawe na ukimya, watulie. Na shirika la kutetea haki za binadamu Lotus linaomba wasijiachilie mikononi mwa wanasiasa. Tufuate ripoti kutoka mjini Kisangani.
Fujo ilitokana wakati magundi mbili hizo zilikutana, kiisha viongozi ambaye wanawategemea walijitambulisha katika masenta mbalimbali ya mtaa wao. Viongozi hawa ni mabwana Loela Bononi na bwana Gaspar Bosenge, wote ni wakamsha wa zamani wa mtaa wa Mangobo, lakini ni wa vyama vya siasa mbalimbali. Magundi zeni kutegemeana zilipigana wakati walikutana, wakachokozana na bendera ya Ligue Arabe ikanyanganywa. Walipigana kwa mara ya pili, wakatupana mawe na watu mbili ngambo na ngambo wakaumia. Kinga moja ilipotea na saki moja ya mfunga picha na vifaa vyake vimoja vya kazi vikapotea. Kamsha wa mtaa wa Mangobo na gundi Lotus lenye kupigania haki za binadamu walihukumu kitendo hicho, kwani si jambo la kwanza la aina ilo kufanika mji Kisangani. Tukumbushe kama tarehe 2 mwezi tunayo, wakati wa maandamano kuhusu ukumbukumbu wa kuundwa kwa chama cha RCD, fujo ilifanika, watu wakapigwa, wamoja wakaumia. RCD ilichongea wakati ule PPRD kuanzisha fujo ile, lakini chama hicho ilitupia mbali mashtaka haya. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Labda idadi ya wakimbizi wa Kongomani wenye kuishi Uganda huenda kuongezeka muda huu wa miezi sita. Viongozi vimoja vya lokalite na vya mashirika ya kiutu yenye kupatikana Ituri huenda kutambua kama idadi hiyo itafikia watu 1200 hadi 1305 pamoja na vyama na nyama zao za mafugo mniurazi. Kwa maoni ya Aser, idadi yao huenda kukadirishwa kwa 1014. Mwandishi wetu George Kamujova alikutana na Jens Haseman ausikae na mipango ya uhusiano kunako Aser. Kwake yeye, hali ya usalama mbaya ndiyo huenda kuwa kikwazo kwa kundi la wakimbizi wenye kupenda kurudi nchini. Tumsikilize.
On voit pas les garder en Uganda. C'est pas à nous à décider.
Sisi hatutamani kuwachunga nchini Uganda. Haiko sisi ndio tunapaswa kuchukua azimio nafasi yao. Ni hao peke yao ndio wanapaswa kuchukua azimio kuhusu kurudi kwao na kwa utashi wao. Lakini sisi tunawapatia habari zenye kuhusu salama nchini Kongo ya Kidemokrasia, hasa kabisa katika wilaya ya Ituri. Na kuhusu Ituri, hatuya ruhusu kurudi kwa wakimbizi katika wilaya hiyo kulingana na hali mbovu ya usalama, kama vile kunyanyaswa na waskari jeshi, hao kukutana nyumba zao kupangwa na waskari. Wakimbizi hao wanapata msaada ya shirika la HCR nchini Uganda. Wanapata matunzo, chakula na misaada zingine za aina mbalimbali.
Alikuwa pale bwana Jens Asimane ausikae na mipango ya uhusiano kuna kwa Asia akijeleza kuhusu hatua kuhusu wakimbizi wa Kongomani. Masemi yake yaweza kutafsiriwa na mwandishi wetu Stefani Mkendi Ntita. Maoni na hatua ya Monike nchini Kongo ya Kidemokrasia kuhusu swali lenye kuelekea FDLR yanabaki sawa mbele, ingawaje chama hicho cha waasi wa Rwanda kinagawanyika. Jambo ni kuelewa kama ni nani au jina la nani la yule mwenye kuongoza FDLR. Ya lazima ni kufikia kwa lengo ambalo FDLR ilichukua tarehe 31 mwezi wa 3 katika maoni ya Roma nchini Italia. Maoni ya kuacha silaha na kurudi nchini mwao Rwanda. Hayo ndiyo masemi ya msemaji wa Monique leo hii wakati wa mkutano wa pasha habari. Bibi Rachel Eklu Azongwive yupo mbele ya mikrofoni ya Kelin Kute.
La position de la MONUC sur la question des FDLR n'a pas évolué, n'a pas changé.
Azimio ya shirika la MONUC kuhusu gundi la FDLR haijabadilika. Sisi hatujali na jina ya mwenye kuongoza gundi la FDLR. Ya muhimu kwetu ni kupokea matunda au vinyume vizuri. Gundi la FDLR lilikamata hatua katika mkataba wa Roma ya kupokonywa silaha na kurudia kwao. Wakati ule kuna mtu mmoja kukichwa gundi hiyo mwenye aliahidi kutenda kazi hiyo, lakini tangu tarehe 31 mwezi wa 3 uliopita hakuna kitu kenye kilisha kutendeka. Sisi tunatamani kuona wanamgambo hawa wa Nyarwanda kuingizwa katika kampi sita za mpito zenye zilijengwa jimboni Kivu ya kusini na Kivu ya kaskazini mbele ya kuwarudisha nchini mwao
avant leur retour volontaire au Rwanda. On attend donc les résultats.
Alikuwa pale Bibi Rachel Eklu Asobavi Msemaji wa MONUC akieleza hatua kuhusu FDLR. Masemi yake yaweza kutafsiriwa na Stefani Mukendi Ntita. Na wamaimai na waskari wa FARDC walipambana siku ya ine mpaka siku ya tano iliyopita pa lokalite Lunga, zaidi ya kilomita 217 kaskazini magharibi mwa mji wa Kalemi. Akiulizwa kuhusu hali hiyo ya usalama, kiongozi wa mtaa wa Nyunzu bwana Andre Ilunga Kabale alirusha kama hatua iliweza kuchukuliwa kusudi brigadi ya Kalemi ije kutia usalama. Tufuate ripoti kutoka Kalemi.
Kufatana na ushuhuda wa mmoja wa maimai wa brigedi ya nane aliyejeruhiwa kwa mguu, waskari wa FRDC waliongoza mapambano mara mbili. Kwanza siku ya ine tangu saa kenda ya mchana hadi saa mbili ya usiku. Siku ya tano mapambano yalizuka tangu saa 11 ya asubuhi hadi saa tano ya mchana. Ushuhuda huu ulihakikishwa pia na waliojipenya kijiji cha Lunga tuliokutana nao huko Nyunzu.
Boba alikuwa nikia kwa atake kutatake siye. Ilikuwa 15 huku kwemba litokea wakanza kuta masasi. Wakati walifika kule tulikuwa fungula masasi pale ilifika karibu ni watake chwa eneri lita masasi kona lia.
Kamisha wa teritoria ya Nyunzu kwa upande wake alisema kuwa wao waliomba usaidizi wa brigedi ya Kalemi kusudi kurudisha usalama maeneo ya Lunga. Bwana Ilunga Kabale, kamisha wa teritoria ya Nyunzu.
A la demande du conseil de sécurité du territoire, comme...
Kamati ya usalama ya Nyunzu iliomba usaidizi kwa kurudisha usalama kusudi kurahisisha kampeni ya uchaguzi inayokuja. Nayo kamati ya usalama ya wilaya ilijikusanya na kutafuta suluhisho kwa jambo hilo. Paka sasa ni kugumu kujua hesabu ya watu waliouawa na waliojeruhiwa uko Lunga, kwani kijiji hiki kinapatikana mbali na mji wa Kalemi hata ule wa Nyunzu. Upande wa viongozi wa jeshi hakuna jibu lolote, ijapo ni siku sita sasa tangu mapambano haya yalizuka. Toka Kalemi, Denis Mayo, Radio Kapi.
Na pamoja nawe Denis Mayo, tunakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, kipindi cha magharibi. Kwa niaba ya waandishi wetu wote walisikika katika taarifa ya habari, sisi kwa upande wa fundi, mimi Kindu na Midunia Mkunda Milemba, tunawatakia magharibi mema. Kwaherini. Okapi. Okapi.